Forseti, ég langar að koma að tveimur atriðum hérna. Það í fyrsta lagi af því að við erum að tala stöðuleika og varfærni og slíkt. Að ég svolítið hissa á því að það skuli ekki vera að gera greinamunur á erlendum og innlendum skuldum þegar að vera að tala varfærni í skuldsetningu ríkisins því að það grundvallar munur á þessum þessum skuldum. Erlendar skuldir eru í kreppunni miklu hættulegri hlutur. Svo það annað sem við langar að koma að það þessi stöðuleika sjóður sem maður stemtir að því að koma og það má ég að segja að maður saknar þess aldrei núna að hann skuli ekki vera til en þá þyrfti hann að vera til í erlendri mynd að ég tel vegna þess að með því að við getum verið í þessari gríðarlegu uppsveiflu ef við hefum hugsanlega að geta safnað þá sjóði, stöðuleika sjóði í erlendri mynd og haldið aðeins aftur á gengishækkuninni þá er niðursveiflan ekki eins harkaleg eins og það hætt við að hún verði þegar að hún loksins verður af því að nú erum við kannski búin að nú erum við kannski farin að ganga á getu útflutningsatvinnu við hana og við erum að skaða þá innlendu atvinnu vegi sem er í samkeppni erlendis frá en í raun og veru eyðum og spennum að þessum efni fram þannig hefði nú verið kannski þannig geti stöðuleika sjóður á mínu viti virkað og mín vegna mætti ég veit ekki hvernig þetta útfæra það en mín vegna mætti nú lífeyrissjóður taka þátt í slíkum stöðuleika pakka